ohisma štěrbiny. Tak vezmu štěrbinu,
která bude mít šířku B.
Na tu štěrbinu nechám dopadat kolmo v té překážce, ve které je ta štěrbina udělaná světlo. A ve velké vzdálenosti od té překážky dám nějaké tínítko, na kterém budu ten interferenční obrazec pozorovat. Prosím vás pěkně, dá se tato problematika vyložit různým způsobem, tím, že tam do toho dám třeba nějakou čočku a podobně. Nicméně mě to připadá trošku zbytečný, protože mně přijde, že tam je moc těch jevů a že se v tom za chvilku ztratíme. Mně přijde jednodušší si představit to, že ta štěrbina je od toho stínička ve vzdálenosti, která je výrazně větší, než je šířka té štěrbiny. Aby to fungovalo, tak potřebuji mít štěrbinu na úrovni nějakých stovek nanometrů nebo desítky mikrometrů. Když dám to stínku do vzdálenosti 1-2 metry, no tak jsem vol asi 6 řádů vejš, tak se nemusím strachovat, že by nebyla splněná tato podmínka. Světlo, které bude dopadat na tu štěrbinu, se bude opět šířit ve shodě s Heisenovým principem. To znamená, že jakmile dopadne na okraj té štěrbiny, protože to jsou ty dva body, které mě budou zajímat. Ta vlnoplocha funguje na celý té štěrbiny, ale mě zajímají ty krajní body, na které bude dopadat. Čili jakmile dopadne na ty krajní body, tak se ty body stanou opět zdrojem vlnění, přesně podle Heisenova principu. A začne se to světlo z těch bodů šířit všemi směry. Mě bude zajímat, co se stane někde v nějakém bodě na stínku. Kam to světlo dopadne? Do toho obecného bodu na tom stínku tak obecně dopadnou dva paprsky, dvě vlny, které půjdou z těch krajních bodů štěrbiny. Dejme tomu, že v určitém desce, které je ta štěrbina udělána, bude ten paprsek spodní svírat úhel alfa. A teď bych byl rád, kdybychom si uvědomili jednu věc. A vzhledem k tomu, že jsem říkal, že ta štěrbina je ve výrazně větší vzdálenosti od toho stínka, než je šířka té štěrbiny, tak si můžu dovolit považovat tyhle ty dva paprsky za navzájem rovnoběžné. Na tom obrázku je to špatně, ale dovolte si to představit, že když budu mít skutečně tu štěrbinu, i kdyby byla milimetr široká, jakože to je výrazně špatná štěrbina pro vás, a to stínko bylo v dálosti metr, tak jsem tisíckrát dál, než je šířka té štěrbiny. A jestli se mi ty paprsky na začátku lišejí o milimetr, na vzdálenosti 1 metr, to nepoznám. Čili skutečně si můžu dovolit považovat ty paprsky za rovnoběžný. Byť to na tom obrázku je brutálně blbě. Ale ten obrázek já neumím udělat v tom měřítku. Když si to můžu dovolit představit, že jsou takhle rovnoběžný, no tak vím naprosto jednoznačně, o kolik se od sebe pošoupli. O jakou vzdálenost urazil ten spodní větší dráhu než ten horní. Když mám dvě rovnoběžné čáry, které dopadají do jednoho místa, no tak jak poznám, o kolik je ta jedna další? Tý kratší udělám tý další kolmici. Ale uvědomte si, že ta kolmice na tom obrázku je sestrojená k tomu spodnímu paprsku. Nicméně díky tomu, že je považuji za rovnoběžný, no tak je to kolmice i k tomu druhému. No a kolmice k paprsku má ve fyzice svůj význam. A je to vlnoploché. Z toho obrázku vidím pravouhlý trojúhelník. Jehož nejdelší strana, to znamená přepona, má délku B. A který má u jednoho vrcholu úhel alfa. Takže já můžu vyjádřit tu vzdálenost, o kterou se ty paprsky vůči sobě liší. To je ta vzdálenost delta L. Z pravouhlého trojúhelníka můžu psát, že sinus úhlu alfa je roven delta L kube. No a mě zajímá ta vzdálenost, o kolik se liší, to znamená to delta L. Takže dostávám, že to je B krát sinus alfa. No a to delta L není nic jiného, než ten dráhový rozdíl dvou paprsků. A jestli se má k dispozici dráhový rozdíl dvou paprsků, respektive dráhový rozdíl dvou vln, které dopadají do jednoho místa v tím místě, tak je evidentní, že můžu říct, co se stane, když bude ten dráhový rozdíl roven celočíslnému násobku vlnové délky, a nebo když bude roven lišému násobku lambda plus. Protože to jsou ty dva klíčové rozdíly, které mě zajímají. A podle kterého poznám, jestli dojde k interferenčnímu maximu nebo minimu. Co je na tom snímku v daném bodě, do kterého ty paprsky dopadají pod úhlem alfa, který svírají s tím původním směrem, ze kterého přišli, dostanu interferenční maximum tehdy, pokud bude platit, že B krát sinus alfa se rovná k lambda. Interferenční minimum vznikne na tom snímku tehdy, pokud bude platit, že B sinus alfa rovná se 2k plus 1 krát lambda půl. Pokud tu štěrbinu osvětlíme monofrekvenčním světlem, tak dostanu na tom snímku interferenční proužky, které budou mít tu barvu, kterou má dopadající světlo. Tím, že nejintenzivnější bude ten proužek, který je přesně na prostředku té štěrbiny. Tomu se říká takzvané hlavní neboli nulté maximum. A má nejvyšší intenzitu. Po obou dvou stranách bude ten obrazec symetrický. A ta intenzita bude periodicky klesat a zase narůstat a zase klesat a zase narůstat. Ale do těch stran se postupně bude ta intenzita neustále snižovat. Ta maxima, čím budu dál od toho nultého maxima, tak budou méně a méně a méně intenzivní. Bodům, kde je ta intenzita nulová, tak se říká minima interferenční. Bodům, kde je ta intenzita v daném místě lokálně nejvyšší, se říká interferenční maxima. To K, které vystupuje v těch podmínkách na interferenční maximum a minimum, udává řád maxima, je evidentní. Že když vezmu světlo, které bude mít větší vlnovou délku, tak při dané štěrbině bude větší hodnota sinu alfa a tudíž bude větší i úhel alfa. Čili s rostoucí vlnovou délkou se ten interferenční obrazec bude rozšiřovat. Protože nás pochopitelně zajímají úhly pouze z intervalu 0,90, s tím, že 90 je ten limitní úhel, protože ten už se na to sluníčko nedostane. No a stejně tak, když vezmu jedno jediné světlo, nebo jeden zdroj světla s danou vlnovou délkou a budu postupně zužovat tu štěrbinu, tak ten interferenční obrazec se bude rozšiřovat opět, protože výraz k lambda budu dělit pořád menším a menším a menším číslem, takže celý ten zlomek se bude zvětšovat. Navíc to vyplývá i z toho, co jsme říkali, že tyhle ty vlnové vlastnosti se projeví dramaticky tehdy, pokud ty rozměry budou hodně malinký. Pohyb na štěrbině velice úzce souvisí i s rozlišovací schopností nějakého optického přístroje. Protože ten optický přístroj je schopný rozlišit dva body, které jsou ve vzdálenosti takový, že první interferenční maximum toho ohybu na jednom konci toho předmětu padne do prvního minima ohybu na té druhé straně toho tělesa nebo toho druhého bodu. Já když budu mít pozorovat nějaký předmět, tak já musím vybrat takovou vlnu, do který mám jistotu, že se do něj trefí, když to řeknu hodně zjednodušeně. Když mám vlnovou délku příliš dlouhou, no tak ho to objede a nic se neděje. To znamená, že ačkoliv to tak nevypadá, tak přesně tadyhle ten předmět bude hrát roli, a to je otázka, jak se to budu nahlížet, buď té hrany, anebo té štěrbiny, a bude tam důležitý ten ohyb, protože to světlo se na něm bude ohejbat. A to je důležitý pro tu rozlišovací schopnost optických přístrojů. Takže tam, když už potřebuju koukat na hodně mrňavý věci, tak na to nemůžu koukat světle, ale musím vzít třeba proud urychlených elektronů, který mají menší vlnovou dílku, to znamená, že jsou schopni vidět menší detaily.